радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 26 июн ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурууну темалары. Замир Ракиев Кыргызстандын мусулмандарынын башкармалыгынын башчысы муфтий болуп бекиди.
Учурдан пайдаланып баарыңыздарды ынтымак биримдикке чакырып кетмекчимин. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт.
Кыргыз өкмөтү коронавируска каршы күрөшүүнү жана эмдөөнү толук ишке аштыра албай жатканын моюнга алды. Илдет жуктуруп алгандардын катарында саламаттыкты сактоо министри да бар.
Президент менен жеке мамилеси эле кармап турат. Анткени бул президенттин жеке дарыгер болгон, жакын адам болгон.
Ошондой эле алдыда Борбор Ажаптын ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Мирлан Кадыровтан угуп алалы.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 7 бейтап каза болду. Алардын 3 Бишкекте, 2 Чүйдө, 1 Жалал Абадта, дагы 1 Оштодо катталды. Муну менен илдеттин курмандыктары 1971 кишиге жетти. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнөктүрүү министрлигинин 26 июндагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 892 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 524 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 120,000 кишиге жакын киши вирус жугузуп алды. Анын 107,000 ашыгы сакайды. Учурда 2811 киши стационарларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 132 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Ушул күндөрү Кыргызстанда 100,000 ашык киши эмдөөдөн өттү. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүккө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулуп жатат. Кыргызстан эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210,000 дозасы күтүп жатат. Замир Ракиев Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Бишкекте бүгүн 26 июнда өткөн мусулмандардын 7 курултайына катышкан 220 делегат бир добуштан анын талапкерлигин колдоду. Ал эми борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурдинов шайланды. Ушул эле күндө алымдар кеңешинин курамы да жаңыланды. Анын төрагалыгына Көчкөнбай Сайдулдаевди тандашты. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 14 муфтийликке 9 талапкер катталган. Ал эми алымдар кеңешине мүчө болууга 61 киши арыз берген. Бул кызматтарга сынактар 17 февралда жарыяланган. Быйыл 10 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевди башкармалыктагы мыйзамсыз каржылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишинде шектүү катары кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 11 февралда алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп Токтомушевдин муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. 26 июнда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Москвага кайтып келген АКШ элчиси Джон Салливан менен жакын арада жолугушууну пландап жатканын билдирди. Рябков ТАСС агенттигине берген маегинде эки тарап кибер коопсуздук жаатында кызматташуу боюнча акыркы келишимдерди баштоо максатын көздөп жатышкандыгын айтты. Өткөн шаршембиде Женевада Байден менен Путин жолукканда элчилерди кайра кайтаруу боюнча макулдашкан. Дүйшөмбүдө орус элчиси Анатолий Антонов Вашингтондогу миссиясын улантуу үчүн жөнөп кеткен. Март айында АКШнын президенти Джо Байден орус мамлекети башчысы Владимир Путинди кишек өлтүргүч деп атагандан кийин Антоновду Москвага чакыртып алышкан. Андан кийин Москва Джон Салливанга Вашингтондогу кеңешмеге барууну сунуш кылып, дипломат мекенине айткан. АКШ менен Орусиянын ортосундагы мамилелер Навальныйдын камалышы, орус аскерлеринин Украина менен чек арага тартылышы, орусиялык делген хакерлердин америкалык курга кибер чабуулуна байланыштуу начарлап кеткен. Москва ал чабуулга тиешеси жоктугун айтып, ички иштерине, анын ичинде Навальныйдын өкүмүнө кийлигишип жатат деп АКШны айыптаган. Адвокат Амантур Абдрахманов саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу таратылган маалымат төгүнгө чыгарууну ЛТРден талап кылууда. Жактоочу ушундай арыз менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арылды. Адвокаттын билдиришинче, аталган телеканал 21 июнда жаңылыктар программасында жана YouTube-дагы каналында Бабановду кумтөрдөгү коррупциялык иштерге фигурант деп мүнөздөгөн. Абдрахманов программада Бабанов тууралуу чындыкка дал келбеген маалыматтар берилип, фактысы жок жала жабуу болгонун билдирди. Азаттык азырынча ЛТРдин жетекчилиги менен байланыша элек. Журналисттердин жана жанында коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. ТРМ медиа эксперт Тамара Валиева. Коомдукка байланыштагы бул комиссиянын чечими сунуш болуп эсептелинет. Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекси 23 беренеден турат. Комиссия ошол кодекстин негизинде иштейт. Бабановдун адвокаты болсо арызды 10-25 июнда жолдоду. Комиссия жакын арада анын кароого киришет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коомдор кенендеги коррупциялык иштерге байланыштуу Өмүрбек Бабановду быйыл 31 майда камакка алган. Чүйдүн Алмидин районунда уурдалган кыз боюнча козголгон кылмыш иши кыскарды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда аталган иште кылмыштын белгилери болгон эмес. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Назира Имангазиева билдирди.
Кызды уурдаага шектелген бала ошо 1997-жылкы МА аттуу жаран өзү ушу ички иштер органдарына келген. Кыз бул жигит менен качып кетүүгө өзү макулдугун бергендигин айткан.
5 майда түнкү саат 11:00 Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 26 жаштагы кызды Лебединовка айылындагы супермаркеттин жанынан белгисиз кишилер Toyota Estima автоунасына салып кеткендиги кабарланган. Милицияга 6 майда караган күнү кыздын сиңдиси арыз жазгандыгы маалым болгон. Изделип жаткан кыз 2 күндөн кийин байланышка чыгып, ата-энесинен кечирим сураган. Кактус медиа сайты жарыялаган тасмада ал ала качууга кабылбагандыгын, сүйгөн жигитине өз каалоосу менен барганын айтып берген. 25 июнда Колумбиянын президенти Иван Дуке отурган тик учак куралдуу кол салууга туш болду. Аткылоо Колумбиянын Венесуэла менен чектешкен түштүк Кататумбо аймагында орун алган. Тик учактын ичинде Дуке менен чогуу коргоо министри жана ички иштер министри болгон. Президенттик аппараты жарыялаган видеодо тик учакты бир нече ок тесип өткөндүгү көрсөтүлгөн. Иван Дуке аймакта бир нече куралдуу топтор иштеп жатканын белгиледи. Бул кол салуу баңгизаттардын мыйзамсыз ташылышына жана терроризм менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү токтото албайт деп белгилеген Дуке. Колумбия бийлиги кол салуунун артында ким турарын ачык айткан жок. Алар козголоңчу улуттук боштондук армиясынан күмөн санашууда. Менде азырынчушулар.
Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эмертенкиге аба ырайы маалыматы. 27 июнда дээрлик бардык аймакта күн ачык болот. Абанын табы Чүй өрөөндө түнкүсүн 11:16, күндүз 28:33, Талас чергесинде түнкүсүн 9:14, күндүз 19:24, Ош, Баткен, Жалаас облустарында түнкүсүн 16:21, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 8:13, күндүз 22:27, Нарын облусунда түнкүсүн 6:11, күндүз 22:27, Чолпон ата шаарында түнү 9:11, күндүз 22:27, Бишкек шаарында түнкүсүн 14:16, күндүз 22:24 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү, Кыргызстан мусулмандарын 7-чи курултайында Замир Ракиев Кыргызстан мусулмандарын башкармалыгынын башчысы муфтий болуп бекиди. Анын талапкерлигин аалымдар кеңеши курултайга алып чыкты. Кыргызстанда муфтийлик орун 4.5 айдан бери бош турган, 2 жолку шайлоо белгисиз себептер менен жылдырылган. Кыргызстан мусулмандарынын курултайына кабарчыбыз Марат Тагаев да барып келген.
Кыргызстан мусулмандарынын 7-чи курултайына 7 облустан 220 делегат келди. Курултайга муфтийди бекитүү, аалымдар кеңешинин жаңы курамын, төрагасын шайлоо жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасын шайлоо алынып чыккан. Бир добуштан муфтий болуп шайланган Замир Ракиев мындай деди:
"Дүйнө жүзүндөгү глобалдашуу процессинин алкагында биз жаштарыбызга эзелтеден ата бабаларыбыз карманып келген салттуу динди жеткирүү мусулмандык парызыбыз болуп эсептелет. Ар кандай экстремисттик көз караштагы пикирлердин жайылышына жол бербей, өз элибиздин баалуулуктарын терең урматтаган, динибизди терең өздөштүргөн жаштар биздин келечегибиз."
Аалымдар кеңешинин мүчөсү Абдышүкүр Нарматов Замир Ракиевдин жалгыз талапкер болуп чыккандыгы тууралуу буларды айтты.
Каарлыкта өтө жакшы илими бар. Ошол эле кезде Египеттен Ал Азхар университети 1000 жылдык тарыхы бар. Ал Азхар университетин бүтүп келген. Андан кийин светтик илимдерди өтө жакшы бүгүнкү заманыбызга караганда бул жигиттин көз карашы өтө кенен болгондуктан кандидаттардын арасында эң татыктуу жигит деп ошо тандадык биз.
Муфтийлик орунга 9 талапкер арызын берген. Конкурс учурунда Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев, Жалал Абад облусунун казысы Нематулла Жээнбеков жана аалымдар кеңешинин мүчөсү Сайдамир Жээналиев Ракиевдин пайдасына талапкерлигин алып салган. Конкурс учурунда Замир Ракиевдин пайдасына талапкерлигин алып салган Жалал Абад облусунун казысы Нематилла Жээнбеков чечимин мындай түшүндүрдү.
Мен бүгүнкү кызматым кыргыз элиме динге болгон кызматым. Ошол кечеги чыңалууну жеңилдетүү деп эсептедим дагы. Мен өзүмдүн кандидатымды алып, калган кандидаттарды ынтымакка чакырып, бир кандидатка токтоп ишти жеңилдетүү максатында мен алдым.
Муфтийликке талапкерлерди тандаган конкурстук комиссия Замир Ракиевтен тышкары Султанали Гапуровтун жана Абдышүкүр Исмаиловтун талапкерлигин аалымдар кеңешине сунуштаган. Бирок бул эки талапкер шайлоого катышуудан баш тарткан. Баш тартуу себеби айтыла элек. Февралда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржы чырына байланыштуу атайын кызмат ошол кездеги муфтий Максатбек Токтомушевти кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Бул окуялардан кийин Токтомушев кызматтан өз эрки менен кеткен. Кыргызстанда февралдан бери муфтий шайланбай мусулмандардын курултайынын мөөнөтү 2 жолу жылды. Өткөн айда талапкерлерди сынактан өткөрө турган комиссия жоюлуп кетип, жаңы курам түзүлгөн. Ал тапта аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиев дагы отставкага кеткен. Курултайда аалымдар кеңешинин жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын 4 жылдык отчету угулуп жактырылды. Аалымдар кеңешинин төрагасынын милдетин аткарып келген Абдыманап Масалиев жаңы муфтийди азгырыктардан алыс болууга чакырды.
Айтамыштар кемчиликтерди жалпыбызды ойго салып турат. Мындан кийин келе кишилерибизге Аллах субханаху ва тааля хидаят, бекем иман, дүйнө азырыктарын алыс болуусун суранып кетмекчимин.
Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаровго кайрылып, бийлик органдарын муфтияттын ишине аралаштырбоо керек экендигин айтты.
Мамлекеттик дин агенттигине келген директор Курултайда Азирет Муфтин Экибетинен өөп, кучактап, Азирет Муфтин деп жанында отуруп, ак батасын алып туруп, 7 сантайдан кийин Азирет Муфтин иштен ишке баштайт.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаров облус казыларынын район имамдарынын милдети салттуу динди жайылтып, жамааттык ажырымды жоюу керек экендигин белгиледи.
Сиздерге белгилүү болгондой, акыркы мезгилде муфтияттын айланасында болгон окуялар бир топ инсандар өз фикирлерин билдиришчи. Анын ичинде терс фикирлер дагы бар. Менин жеке пикиримде бул болгон окуяларга өзүнүн таасирин биздеги акыркы кездеги учурда жамаат аралык бөлүнүүлөр, анын ичинде бай, кембагал сыяктуу бөлүнүүлөр күйгүзүп жатат. Ушул маселелерди чечүүдө жамааттарды биримдикке чакырууда район имамдарынын, облус казыларынын орду чоң.
Курултайда аалымдар кеңешинин төрагасы болуп Көчкөнбай Сайдуллаев, борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурденов шайланды. Муфтий болгон Замир Ракиев 43 жашта Египетте университетке даярдык курсу жана дин негиздери багыты боюнча билим алган. Бишкек гуманитардык университетинен чыгыштаануу адистигинде окуган. Эмгек жолун Чүй медресесинде мугалимдиктен баштап, Нарын облусунун казысы муфтийдин орун басары кызматтарын аркалаган. 2020 жылдан тартып Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөт коронавируска каршы күрөшүүнү жана эмдөөнү толук ишке ашыра албай жатканы моюнга алды. Буга байланыштуу ал саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевке сөгүш берди. Соңку бир аптадан бери күнүгө коронавирус жуктургандардын саны 700 түшө элек. Илдет жуктуруп алгандардын катарында саламаттык сактоо министри да болду. Азыркы тапта эмделе турган 3 миллионго жакын адамдын 100 миңи эле вакцина алган. Теманы карчыбыз Айбек Бийбосун улантат.
Министрлер кабинетинин 24 июндагы чукул жыйынында саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев мындай деди.
На прошедшей неделе зарегистрировано 4786.
Өтүп бараткан аптада коронавирус 4786 адамдан аныкталып, вирустун жума ичиндеги өсүүсү 37% түздү. Илдет жуктургандарды изилдей келгенде 18-ден 39 жашка чейинки адамдардын көп ооруп жатканы аныкталды. Алар өлүм көрсөткүчү 3-5% болгон улгайып калган туугандарына жугузуп жатышат.
Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев коронавирус жашарып жатканын билдирүүдө. Ал жетектеген ооруканага соңку бир сутканын ичинде 36 адам жаткырылган. Алардын бешөө жаш балдар, эң күчүүсү төрөлгөнүнө 28 күн болгон ымыркай.
Кайра жандандыруу бөлүмүндө бүгүнкү күндө 18 ооруп жатат. Алардын акыбалы өтө оор акыбалда десек болот. Былтыркы жылы турган болсок биздин оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө 20-30 жаштагы балдар, жаш кыздар, келиндер жаткан эмес. А быйылкы жылы алар жатып атышат да, өтө оор акыбалда келип атышат.
25 июнда саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиевдин коронавирус менен ооруп жатканы белгилүү болду. Бешиналиев 2 күндөн бери эшик терезесин жаап, иш бөлмөсүндө иштеп жатканын азаттыга билдирди.
Эшикти жаап коюп, акалип ичип жатам да, азыр тездеп жатам. Тездеп жатам деп жатам, чыгып келет.
Өзүнүн талаштуу пикирлери менен таанылган Алымкадыр Бешиналиев коронавируска каршы уугор кошун тундурмасын ичүүнү сунуш кылып, анын өлчөмүн президент Садыр Жапаров аныктай турганын билдирген. Бул демилгеси коомчулуктун сынына кабылып, чакырыгы кооптуу экенин жергиликтүү жана эл аралык адистер эскертишкен. 28-апрелде Жогорку Кеңеш Алымкадыр Бешиналиевди кызматтан алуу сунушун өкмөткө жолдогон. Парламенттин 81 депутаты колдогон мындай чечимге министрдин парламенттеги профилдик комитетинин жыйынына келбей койгондугу себеп болгон. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков Бешиналиев кыргыз медицинасын уят кылды деген пикирде.
Президент менен жеке мамилеси эле кармап турат. Президент деле менимче араң эле чыдап турат. Араң эле чыдап турат, анан кийин бул ушуну карап турат. Анткени бул мен уккан маалымат караганда тиги президенттин баягы жеке дарыгер болгон, жакын адам болгон, ооруганда да кеңешип телефон чалып турган.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 24-июнга карата 97538 адам вакцинанын биринчи дозасын алганын, 72680 адам толук эмделгенин билдирди. Министрлик күзгө чейин вакцина ала турган 2,9 миллион жарандын жарымын эмдөөнү пландап жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов вакцина сатып алуу боюнча келишимдер кеч түзүлгөнүн айтып, саламаттык сактоо министрлигин сынга алды.
Даяр акчага сатып ала албасак эмне кылып отурабыз анда биз? Азыр бүгүнкү күндө мына миңге чукул чыгып атат, 5-9 чейин кайтыш болуп атат күнүгө. Ошонун 100% кайтыш болгондор вакцинация болбогондор.
Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзү дагы вакцина ала элек, ал жакын арада эмдөөдөн өтө турганын билдирди. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров дагы вакцина алган эмес. Президенттин аппаратынын маалыматына караганда мамлекет башчыда вируска каршы антитела иштелип чыккандыктан дарыгерлер эмдөөнүн кажети жоктугун билдирген. Далилдүү медицина боюнча эксперт Бермет Бактабасова вакцинанын кечигип жатышына бир гана министр эмес, жогорку кызматтагылар дагы күнөөлүү деди.
У правительства же все ресурсы, все рычаги.
Калкты эмдөө мамлекеттин милдети болуп эсептелет. Анткени саламаттык сактоо министринин колу бардык жерге жетпейт. Коронавирус боюнча республикалык штабты өкмөт көзөмөлдөп жатпайбы? Министрлер кабинети жарандардын эмделишине шарт түзүп бериши керек. Эгерде аткаруу бийлиги чабал болбогондо, азыркы учурда 500 миңден ашык адам эмдөөдөн өтүп калмак.
Былтыр июль-август айларында вирус жугузгандардын жана каза болгондордун саны кескин өсүп кеткен. Ал учурда ооруканаларга киши батпай дарыгер жетишсиз болгон. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 7 бейтап каза болду, 892 кишиден вирус жаңы аныкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн коронавируска каршы Орусиянын Спутник V вакцинасын алды. Колумбиянын президенти Иван Дукке отурган тигучак куралдуу кол салууга туш болду. Аткылоо Колумбиянын Венесуэла менен чектешкен түштүк Кататумбо аймагында орун алган. Замир Ракыев Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 илдетин оор өтүү тобокелдиги жогору болгон кош бойлуу аялдарга Спутник V вакцинасын саюуга уруксат берди. Атбашынын кыргыз-кытай чек ара тозотуна электр энергиясын жеткириштери аяктап калды. Бул чек ара тозотунда 30 жылдан бери электр болгон эмес. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Докторубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын баяндарды кабарчыбыз Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Апта башында Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту башталды. Казакстанда тейлөө тармагында иштегендер милдеттүү түрдө эмделе тургандыгы айтылды. Бул жумада уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстанды айыптап кат жазышты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту башталды. Бул өлкөдөгү тыюу салынган диний уюмдун өкүлдөрүнүн үстүнөн болгон кезектеги жараян. Өткөн айларда мусулман агайындар деп аталган кыймылдын 120 мүчөсү соттолгон. Тажик бийлиги муну радикализмге каршы саясат катары сыпаттаса, айрымдар өкмөт коопсуздукту шылтоо кылып, бийликти бекемдөө деп сындап келишет. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Тажикстанда тыюу салынган салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту жабык өтүп жатат. Исламды тутунган бул уюмдун жолдоочуларына эмне айып тагылганы, кимдер экени жөнүндө расмий маалымат айтылган жок. Бул адамдар өлкө түндүгүндөгү Бобожан Гафуров районунда быйыл февралдагы күч кызматкерлеринин рейдинин жүрүшүндө кармалган. 12 июнда башталган сот жараянынын алдында кармалгандардын туугандары салафия башка экстремисттик топторго тиешеси жок экенин айтышууда. Алар милиция кызматкерлери шектүүлөрдү уруп согуп, күч менен күнөөнү мойнуна алдырганын билдиришти. Сотто айыпталуучулардын таламын коргоп жаткан адвокат Перспектива Плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихол Бобоназарованын айтымында экстремисттик топтун мүчөлөрү делген адамдарга кармалган соң 5 күн бою адвокаттарды киргизбей койгон.
Бул кеңири жайылган практика. Баштапкы тергөө маалында кармалгандарды кыйнап, күнөөнү мойнуна алдырат. Андан соң гана адвокат менен көрүшүүгө уруксат беришет.
Ал айыпталуучулардын бири сотто кыйноого кабылганын ачык айткан кошумчалады. Эркин Европа Азаттык радиосу 18 айыпталуучуга кайсы бирине боюнча күнөө тагылганы тууралуу расмий маалымат ала алган жок. Бул окуядан 2 ай мурун Тажикстандын жогорку соту мусулман агайындар деп аталган диний кыймылдын 120 мүчөсүн узак мөөнөткө кескен эле. Аларга экстремисттик топ түзгөн, террорчул ишмердикти каржылаган, экстремизмге үгүттөгөн деген айыптар тагылган. Айыпталуучулардын алды 23 жылга кесилсе, арты 5 жылга абакта жазасын өтөйт. 2020 жылдын башында бул иштин алкагында бир нече рейд болуп, университеттин профессору, мектеп мугалимдери, дарыгерлер, юристтер, студент жана диний ишмерлер кармалган. Алардын баары тагылган айыпты четке кагып келет. Тажик бийлиги исламчыл радикалдык топтордун коркунучу жөнүндө көп сөз кылат. Мындай уюмдар Душанбедеги светтик бийликти кулатып, калкы мусулмандардан турган Борбор Азиядагы бул өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну көздөйт деп байма-бай айтып келишет. Бирок өлкөдөгү айрым эксперттер Эмомали Рахмон башында турган бийлик диний топтордун коркунучун ашкере саясатташтырып, өкмөттү колдогондор жана оппозицияга куугунтукту күчөтүп жатат деп эсептешет. Өлкөдө экстремисттик топторго карата рейдтер, алардын жүрүшүндө кармалгандар жана сот жараяндары жабык өтөт. Тажикстанда учурда 18 уюмга экстремисттик жана террорчул уюм деп тыюу салынган. Алардын арасында Ислам мамлекети, Өзбекстандын Ислам кыймылы, Талибан, Аль-Каида сыяктуу эл аралык деңгээлде террорчул уюм катары таанылган топтор бар. Касым Рахманкулов, Бакыт Асанов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Коңшу Казакстанда тейлөө тармагында иштегендер коронавируска каршы эмделбесе, жума сайын ПЧР тести таза экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Бул эреже өлкөдө коронавирустун дельта түрү аныкталгандан кийин киргизилди. Ал эми айрым казакстандыктар милдеттүү вакцинация адам укугуна терс экенин билдирип чыгышты. Кененирээк Санжар Эралиев айтып берет.
Шаршембиде Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин өлкөдө Индиядан тараган коронавирустун дельта түрү аныкталганын билдирди. Вирустун бул түрү алматылык үй кожойкесинен табылган.
Она домохозяйка.
Бул үй кожойкеси эч жерде иштебейт. Дайыма үйүндө болгон. Бирок күйөөсү күнүгө жумушка кетчү экен. Биз бул аялдын кайсы жактарга барганын тактап аныктадык. Мындан улам учурда профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз.
Профилактические мероприятия.
Деди Бекшин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Мындан тышкары казак бийлиги акырындап өлкө боюнча коронавируска каршы милдеттүү эмдөөнү киргизип жатат. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги шаршемби күнү 20 же андан ашык адам иштеген мекемелер эмдөөдөн өтүшү керектигин. Эгерде бул талап аткарылбаса, жума сайын ПЧР тестин тапшырууга милдеттүү экенин жарыялады. Ал эми айрым казакстандыктар мындай эрежелерди кызуу талкуулап, бийлик алардын конституциялык укуктарын бузуп жатат деп эсептешет. Алар буга чейин милдеттүү эмдөөгө каршы петиция баштап, ага дээрлик 50 миң адам кол койгон. Мындан тышкары кайрылуунун авторлары коронавируска чалдыккандарды жана алар менен байланышкан адамдарды аныктоочу тиркемеге тыюу салууга чакырышат.
Бизди эмдөөгө мажбурлап жатышат. Бирок бул вирус толук аныктала элек жана вакцина клиникалык сыноолордун баардык баскычтарынан өтө элек. Вакциналардын артыкчылыктарын тастыктаган узак мөөнөттүү тажрыйбалар жөнүндө эч кандай тыянак жок. Ушул вакциналардан улам каза болгондор терс таасирлерин көргөн же өтүшүп кеткен учурлар көп кездешүүдө,
деп жазылат петицияда. Бирок казакстандык аткаминерлер ошол эле конституцияга таянып, жарандардын саламаттыгын коргоого милдеттүү экенин айтууда. Казахстандын вице-премьер-министри Эралы Тукжанов милдеттүү эмдөө эпидемиянын жаңы түрүн алдын алуу максатында киргизилип жатканын баса белгиледи.
Конституциянын 29-чу беренесине ылайык, биз жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздыгууга милдеттүүбүз. Дал ушул тейлөө тармагында иштегендерге бул вирус олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн. Мен бул жерде эч кандай конституциялык укуктардын бузулгандыгын көргөн жокмун. Анткени биз эмдөөдөн баш тарткандарга ПЧР тестинин таза экенин көрсөтүшү керек экенин айттык.
Деди Тукжанов. Коңшу Казакстанда мутацияланган вирустун жаңы түрүнүн аныкталышы менен органдардын саны көбөйгөнү байкалууда. Расмий эсепте өлкөдө 24 июнга карата бир күндө 1,5 миңге жакын киши вирус жугузуп алды. Эң көп баш кала Нур-Султанда жана Алматы шаарында катталган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул аптада уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстандын Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөшкөнү боюнча жаңы далилдерди жолдоду. Эл аралык соттун кеңсесине келип түшкөн документте Тажикстан менен катар Камбожа да көрсөтүлгөн. Түштүк Азиядагы бул өлкөдө уйгур улутундагы адамдарды кармап, Кытайга экстрадациялап турган деп шек саналууда. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Тажикстан менен Камбожа эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү, ал эми Кытай болсо бул уюмга кошулган эмес. Ошондуктан эл аралык уюм бул өлкөнүн аймагынан келген кайрылууларды изилдей албай келет. Кытайда куугунтукка туш болгон уйгурлардын укугун коргогон адвокаттардын бири Родни Диксондун айтымында, Кытай эл аралык кылмыш сотуна мүчө эмес болгондуктан иликтөөлөр жүрбөй келген. Азыр болсо эл аралык кылмыш сотуна өз иликтөөсүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген укуктук каналдар пайда болду. Адвокат мындай иликтөө алгач Тажикстанда башталды керектигин белгилеген. Бузгундагы Чыгыш Түркстандын өкмөтү деп аталган уюм соңку жылдары дал ушул Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап депортациялаганын жарыялады. Айрым адамдар мындан кийин дайынсыз кеткен. Эл аралык кылмыш сотунун кеңсесине берилген далилдер арасында Кытайдын коомдук коопсуздук бюросунун Тажикстандагы өкүлдөрү уйгурлар жашаган жана иштеген аймактарга тажик милициясын рейдтерди жүргүзүүгө жөнөтүп турганы айтылат. Андан соң маселеси бар уйгурларды Кытайга экстрадициялап турушкан. Анда да эл аралык коомчулуктун көңүлүн жазгыруу үчүн экстрадиция болгон адамдардын саны 10 ашырылбаганы белгиленген. Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган. Буга чейин 3 000 жакын уйгур болсо, азыркы маалда 100 эле калган. Алардын көпчүлүгү 2016-18 жылдары Тажикстандан чыгып кеткен. Ошондой эле Түркиядагы уйгур тектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого Тажикстанда катышканы айтылып келет. Эркин Азия радиосу 2019 жылы кеминде 3 этникалык уйгур Түркиядан Тажикстан аркылуу Кытайга жеткирилгенин жазган. Уйгурлардын укугун коргогон адвокаттар алгач эл аралык кылмыш сотуна былтыр июль айында кайрылган. Анда иликтөө баштоо үчүн кошумча далилдер керек деп жооп алышкан. Эми юристтер кайрылуусун далилдер менен бекемдеп кайра тапшырды. Бул жолу алар эл аралык уюм иликтөөсүн баштайт деген ишенимде турушат. Жакында эле улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Мишель Бачлет Шинжанга барууну көздөп жатканын айткан.
Мен Кытай бийлиги менен сапарды, анын ичинде Шинжаң Уйгур автоном районуна барышымды талкуулоону улантып жатам. Адам укуктары олуттуу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтар чыгып жаткан маалда мен ал жака быйыл бара алам деген үмүттөмүн.
Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын миңдеген өкүлдөрү тарбия лагерлеринде азап тартып жатканын укук коргоочулар айтып келишет. Анын ичинде 100 000 адамды кайра тарбиялоо лагерлерине кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын кытай тилин мажбурлап окутуп жатканы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын геноцидке салыштырды. Расмий Бээжин куугунтук тууралуу айыптарды четке кагып, кайра тарбиялоо лагерлерин кесипке үйрөткөн борборлор деп сыпаттайт. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен Казакстанда Кытайдан көчүп келген казактардын Бээжинден алардын жакындарына карата репрессияны токтотууну талап кылган нааразылык иш-чаралары байма-бай өтүүдө.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин обода болуңуз.
Бул баяндардын бүт санарып версиясы сайтыбызда бар, азаттык.org деген сайтка кирип баш баксаңыз бүт макалалар толугу менен жана узартылган версиясында сунуштулат. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Мирлан Кадыр даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат. Бишкектеги